المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma enfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve tuqan ve ihlasan ya Rabbil alemin. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın kalemiyle Bakara suresinin tefsirini öğrenmeye ara ara jalgastıramız. Biz sizlermen soňky dersimizde Bakara suresinin 184-nji ayatynyň tefsirini öğrenip tefsirimizi tamamlaýan bolatynbyz. Kelesi ayat bul da orazaga katysty, Ramazan ayyna katysty ayat bolup tabylady. Allah Subhanahu wa Taala Bakara suresinin 185-nji ayatında bulay deydi. Şehru Ramazan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Atalmış günler. Now, Kur'an'ın audarmasında jakşanın içinde atalmış günler depti. Yani atalmış günler degen biz ötken dersimizde üyrengen ayyamen ma'dudat. Yani oraza atalmış sanaulu günlerde parz etildi degen ayatka baylanıstı. Әлгі аталмыш күндер, яғни санаулы күндер, адамдар үшін тура жол басшы, һәм тура жол басшылық пен ақ пен қараны айырудан айқын дәлелдер, аяттар түріндегі Құран түскен Рамазан айы дейді. Яғни алдыңғы 184-ші аяттағы санаулы күндерде сендерге ораза парыз етілді деген аяттағы санаулы күндер ол оразаның Яғни Рамазан айының күндері болып табылады. Рамазан айы қандай ай? Алла Субханаһу ва Тааля ол жайында айтып жатыр. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран. Рамазан айында Құран нәзіл етілді дейді. Худаллиннас. Яғни адамдарға тура жолды көрсететін жолбасшы болып. Ва байинати минал худа. Және сол хидаятты көрсететін жолбасшылықтың анық, айқын дәлелдерімен дейді. Вәл-фурқан, және фурқан дегеніміз, яғни ақ пен қараны ажырататын. Яғни бұл жерде жалпы Алла Субханаһу ва Тааля Құранның сипатын келтіріп жатыр. Худаллиннас. Бірінші сипаты адамдарға тура жол көрсетеді дейді. Екіншісі ва байинати минал худа. Со анық тура жол деп жатыр. Үшіншісі вәл-фурқан, яғни жақсылық пен жамандықты ажыратып беруші дейді. Алла Субханаһу ва Тааля бұл жерде біріншіден Рамазан айында Құранның түскендігін айтып жатыр. Құран Рамазан айында кімге түсті, немесе қайда түсті? Жалпы тәфсір ғұламалары Рамазан айында Құран Лаухум Махфуздан Бейтул Иззаға, яғни аспанға, аспандағы Бейтул Иззаға түсті дейді. Бұл жердегі Құранның түсуі сол Лаухум Махфуздан аспандағы Байтул Иззаға түсуі айтылып жатыр дейді. Оған қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан біраз хадистер бар, және сондай-ақ Құрандағы унзила сөзі де, мынау аяттағы унзила сөзі де бұл жердегі түсу бір рет түсу екендігін білдіреді. Жалпы Құран Алла субханаһу ва тааля Құранда айтқандай, бірінші Лаухум Махфуздан Байтул Иззаға түсті, одан кейін Бейтул Иззадан 23 жыл көлемінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға түсіп отырды. Араб тілінде жалпы түсу егер бір рет қана болса, оған анзала немесе унзила деген сөзді айтады. Анзала бір рет түсірді. Унзила бір рет түсті. Нәззала қайта-қайта түсірді. Нуззила қайта-қайта түсірілді деген мағынаны береді. Алла субханаһу ва тааля осы Құранның Лаухул Махфуздан Байтул Айзаға түсуін айтқан кезде Унзила деген сөзді қолданды. Унзила яғни бір рет түсу. Ал Құран түгелдей Лаухул Махфуздан Байтул Айзаға бір рет түскен. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құранды түсіру жайында Алла субханаһу ва тааля аятта айтқан кезде инна нахну наззална алейкал Құрана танзила. Біз саған Құранды наззала, яғни қайта-қайта түсірдік деді. Неге бұл сөзді қолданып жатыр Алла субханаһу ва тааля? Себебі Құран 23 жыл көлемінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға түсіп отырды. Яғни Рамазан айы бұл Құранның Лаухул Махфуздан Байтул Айзаға түскен ай болып табылады. Құран Жибрил алейхиссаламның пайғамбарымызға келіп иқра деп айтқан айы емес. Яғни Құранның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға түскен айы емес. Құран Рамазанда түсті деген кезде осы бір рет Лаухул Махфуздан Байтул Айзаға түсуі айтылады. Құранның түсуінен мақсат Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: "Худал линнас". Адамдарға ақиқат етіп түсірілді деді. Ақиқатты көрсететін, тура жолды көрсететін. Енді бұл жердегі адамдар сөзінен мақсат кімдер? Шынында ақиқатында Құраннан кім хидаят іздейтін болса, Құранға иман келтірген болса, Құранды Алла субханаһу ва тааляның кәләмі деп қабылдаса, Алла субханаһу ва тааля ол адамның қалбын, жүрегін ашады, Құранның нұрын ол адамның жүрегіне кіргізеді. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля басқа бір аятта худан лил муттақин. Худан лил муттақин, яғни Құран тақуаларға тура жол деп жатыр. Тақуаларға тура жол. Яғни бұл жердегі адамдарға деген сөзден мақсат негізі тақуаларға. Енді жалпы Алла субханаһу ва тааля Құранды бүкіл адамзатқа жіберді. Егер бүкіл адамзат Аллаға иман келтіріп тақуалыққа түсетін болса, тақуалық жолын ұстанатын болса, онда барлығына ол тура жол болар еді. Бірақ егер адам иман келтірмесе, Алла субханаһу ва тааля оның жүрегіне Құранның нұрын кіргізбейді. Сол үшін Құранға иман келтірместен, Құранды оқыған, Құранды жаттап алған, Құраннан қате іздеп, сол үшін Құранды үйренген адамдар бар. Алла субханаһу ва тааля олардың қалбын ашқан жоқ. Неге? Себебі олар Құранға иман келтіріп Құранды үйренген жоқ. Керісінше, Құраннан қате іздеп, тағы да басқа да жаман ниеттермен Құранды үйренді. Алла субханаһу ва тааля Құранды оларға хидаят етіп берген жоқ. Және сондай-ақ худал линнас деген сөздің мағынасы кейбір ғұламаларымыз айтады. Басқа екінші аятпен бұл аятты байланыстыратын болсақ, худал лил муттақин, тақуаларға тура жол деген аятпен байланыстыратын болсақ, онда яғни шынайы адам деген атауға лайық бұл тақуалар ғана дейді. Алладан қорқып, Аллаға иман келтіріп, Алланың кәләміне сеніп, Алланың кәләміне ерген адамдар, міне солар шынайы адам деген атауға лайық адамдар. Ал егер адам бұл дүниедегі негізгі мақсатын ұмытып қойып, бұл дүниедегі негізгі уайым қайғысы жеу ішу болатын болса, Алла субханаһу ва тааля ол адамдар жайында улайка кал анъам бәлхум адал, олар хайуан секілді деп жатыр. Яғни ол адам өзің негізгі адамдық қасиетін жоғалтқан. Ал кім тақуалық жолында болса, ол адам шынымен де адам деген атқа лайық пенде болады. Ва байинати минал худа. Және Алла субханаһу ва тааля худа сөзін тағы екінші рет қайталап жатыр. Бірақ бұл жерде сол тура жолдың анық айғақ дәлелдері деп жатыр. Анық айғақ дәлелдері. Бұл неге бұл сөзді қайтадан қайталап жатыр? Себебі ғұламаларымыз айтқандай, Құрандағы Алланың тура жолы, анық айқын, Құрандағы жалпы дәлелдер тура жолға бастайтын екі түрлі болады деді. Біріншісі анық ашық дәлелдер. Анық ашық дәлелдер, оны кез келген адам оқып түсіне алады. Екіншісі ғұламалар үшін, және сондай-ақ Алла субханаһу ва тааля қалбын ашып өзі белгілі бір деңгейге жеткен уәлилік, яғни Алланың досы болу, әулиелік деңгейге жеткен адамдарға Алла Субханаху Тааля тура жол етіп беретін аяттар. Яғни кейбір аяттардан мысалы жалпы авам халық бір ерекше мағыналарды байқамауы мүмкін. Бірақ Алланың сүйікті құлдары, Алла жүрегін ашқан құлдар ол аяттарды оқыған кезде ол жерден осы хади, худа, яғни тура жолды табады. Ондай болатын болса, Құрандағы аяттар, яғни тура жолды көрсетуші аяттар, бірі анық ашық болған, екіншісі белгілі бір деңгейге жеткен, Алла жүрегіне арнайы білім салған адамдарға тура жол болған аяттар. Алла Субханаху Тааля соны айтып жатыр. Яғни жалпылама тура жол болған аяттар және уабайнатин миналь худа айқын дәлелдерге негізделген тура жол болған Құранда Алла Субханаху Тааля айтып жатыр. Және уал фурқан, фурқан дегеніміз яғни ақ пен қараны ажырататын. Ондай болатын болса, Құран бұл біріншіден тура жол, екіншіден бізге ақ пен қараны ажыратып беретін Алла Тағаланың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түсірген қияметке дейін қалатын соңғы кітабы болып табылады. Алла субханаху тааля ары қарай айтады. Фаман шахида минкум ашшахра фалясум. Ал кім сендердің қайсың осы айды көрсе, ораза тұтсын деді. Яғни осы айдың туғанын көрсе, кімде кім мұсылман болған халінде, ақыл есі орында болған халінде, балиғатқа жеткен халінде, ауру болмаған, сапарда болмаған халде айдың туғанын көрсе, Рамазанның күнін басынан кешетін болса, онда ол адам ораза тұтсын деп Алла Субханаху Тааля айтып жатыр. Неге біз бұны бұлай тәпсірлеп жатырмыз? Себебі келесі аяттарда Алла Субханаху Тааля сапарда болған адамға, ауру болған адамға ораза ұстамауға рұқсат береді. Ал бұл жерде фаман шахида минкум ашшахра фалясум. Кімде кім айдың туғанын көрсе, ораза тұтсын деп жатыр. Яғни ораза тұту міндет. Ораза тұту кімге міндет? Біріншісі мұсылман адам, ақыл есі дұрыс адам, балиғатқа жеткен адам және аузын ашуға әлгі рұқсат болатын жағдайда болмаған адам. Ауру болмаған, сапарда болмаған, немесе әйел болса жүкті болмаған және емізулі баласы болмаған әйел. Енді жүкті әйелдің мәселесінде ғұламаларымыз егер жүктілігіне зиян келмейтін болса, онда ораза тұтуы міндетті дейді. Алла субханаху тааля бұл аятта ораза тұтудың міндет екендігін айтып жатыр. Бір топ ғұламалар біз өткен дәрісімізде 184-ші аятты түсіндірген кезде айтқанымыздай, осы аятпен, яғни осы сөзбен әлгі сапарда болмаған адамның ораза тұтуы міндетті болды да, алдыңғы орнына фидия бере салу мүмкіндігі ол үкім жойылды дейді. Алла субханаху тааля ары қарай айтады. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Бұл аятқа тоқталудан алдын тағы бір мәселені айтып кету керек. Енді бұл жерде мынау кімде кім айдың туғанын көрсе, ораза тұтсын деген бұл әрбір адамға міндет сияқты көрінгенімен, негізінде әрбір адамның жеке оразаның айын көруі міндетті емес. Көруі міндетті емес. Ғұламаларымыз егер күн ашық болатын болса, аспанда болып болмаса, онда көптеген адамдардың куәлігі қажет дейді. Егер күн болып болатын болса, онда бір әділ, тақуа, өтірік сөйлемейтін сенімді адамның куәлігі жеткілікті дейді. Яғни, мен оразаның айын көрдім дейтін болса, онда ораза тұту міндет болады дейді. Яғни, бұл мысалы бір қалада, бір елді мекенде болған адамдарға қатысты. Енді басқа ұзақ жерде болған адамға қатысты, мына қаладағы адамның айды көруі екінші қаладағы мұсылмандарға оразаны міндеттейді ме, міндеттемейді ме деген мәселеде ғұламаларымыздың арасында әртүрлі көзқарас бар. Біздің ғұламаларымыздың көзқарасы бойынша жердің қай бір жерінде айдың туғаны байқалса, айдың туғаны анық болса, онда басқа жердегі мұсылмандарға да ораза тұту міндетті болады деді. Енді қазіргі кезде бұл ай көру мәселесі алдыңғы уақыттарға қарағанда қайда жеңілдетілген, себебі қазіргі уақытта Алланың бізге берген үлкен нығметтері бар. Әлгі арнайы сол айды бақылайтын түрлі ғылыми техникалардың дамуы, тағы да басқа да айдың туғанын білетін, зерттейтін тәсілдердің дамуы, бұның барлығы айдың қай уақытта туатындығын білу жолдарын әлхамдулилла жеңілдетті. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтып жатыр. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ал кім ауру болса, не сапарда болса, онда басқа күндерден дәл сондай мерзім тұтсын дейді. Яғни біз өткенде айтып кеткендей, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ал кім ауру болса, не сапарда жүріп, аузын ашса, онда басқа күндерден дәл сондай мерзім тұтсын деген мағына аяттан шығады. Бұл негізгі ғұламалардың көзқарасы. Біз өткен дәрісте бұл мәселені айтып кеткен болатынбыз. Кейбір ғұламалардың көзқарасы бойынша сапарда жүрген адамның ораза тұтпауы міндетті. Олар сапарда жүріп ораза тұтса, оның оразасы қабыл болмайды, бәрі бір қайтып ораза тұтып беруі керек деп айтады және олар бұл аятқа қосымша тағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін дәлелге келтіреді. Лейса миналь бирри ас-сияму фис-сафар. Яғни сапарда жүрген кезде ораза ұстау жақсылық емес деген хадисті дәлелге келтіреді. Бірақ біздің ғұламаларымыз ол хадистің айтылу себебі бар екендігін, ол хадис сапарда жүріп, ораза тұтып, қатты қиналған адамдарға қатысты екендігін айтқан. Ол хадистің айтылу себебі бар. Ал басқа хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі ораза ұстағандығы сапарда жүрген кезде және сапарда жүріп ораза ұстаған адамдарға рұқсат бергендігі баян етілген. Ондай болатын болса, бұл аяттың мағынасы, яғни кімде-кім ауру болып аузын ашып жіберсе, кімде-кім сапарда болып аузын ашатын болса, онда дәл сондай мерзімді басқа уақытта тұтып берсін деді. Яғни күніне күн тұтып берсін деді. Әр күніне бір күн. Себебі бұларға ауыз ашуға рұқсат. Егер кімде-кім рұқсатсыз аузын ашатын болса, оразасын бұзатын болса, онда ол адамға кафарат міндетті болады. Алла субханаһу ва тааля ол жайында басқа аяттарда баян еткен және басқа аяттарда басқа үкімге қатысты. Бірақ оразасын әдейі бұзған адамға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде кафарат міндет екендігі айтылады. Кафарат ол, яғни мысалы бір адам себепсіз оразасын ашып жіберетін болса, оразаның күнінде әйелімен қосылатын болса, ол адамға 60 күн ораза тұту міндетті болады. Ал сапарда жүріп немесе ауру болып аузын ашқан адамға тек қана қазасын тұтып беру міндет болады. Кафарат оған міндет емес. Яғни басқа күндерден дәл сондай мерзім тұтып беруі міндетті. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра ва литукмилул иддата ва литукаббируллаха аля ма хадакум ва лааллакум ташкурун. Алла сендерге жеңілдікті қалайды, қиындықты қаламайды. Хәм сендердің сол мерзімді толтырып, өздеріңді тура жолға салғаны үшін Алланы ұлықтауларыңды қалайды. Бәлкім шүкір етерсіңдер деді. Бұл аяттан ғұламаларымыз мынандай мағына шығарады. Юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра. Алла тағала сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты, қиындықты қаламайды деп жатыр. Алла субхана ва тааля негізі бізге оразаны бұдан көп етіп міндеттейтін болса, міндеттеуді қалағанда Алла солай істер еді. Бірақ 12 айдың бір айын ғана бізге ораза етіп бекітті, міндетті ораза етіп бекітті. Одан кейін сол айдың ішінде түрлі жағдайларға түскен адамдарға ауыз ашуға рұқсат берді. Ауру болып қалсаң ораза тұтуға міндетті емессің. Сапарға шықсаң ораза тұтуға міндетті емессің. Әйел адам баласын емізіп жатса, баласын емізген сайын қиналып жатса, оған ораза тұтуға міндетті емес. Және жүкті әйелге де тура сондай. Алла субханала тағала бізге ауырлықты қаламайды, қиындықты қаламайды, жеңілдікті қалайды. Сол үшін сондай бізге ісімізді жеңілдететін үкімдерді беріп қойды. Және сондай-ақ бұл аяттан шығатын тағы бір мағына, Алла субханала тағала бізге басқа күндерден осы оразада кеткен күндерді өтеп беруімізді талап еткен кезде, яғни әлгі күндер арасын үзбестен болуы міндет емес. Басқа күндерде ораза тұтқан кезімізде тура оразадағыдай арасын бөлмей тұту міндетті емес. Егер ондай болатын болса, онда қиындық болар еді. Одан кейін Алла субханала тағала «Уәлитукмилул айдда» яғни мерзімді толтыру деді. Мерзімді толтыру. Оразада 30 күн міндетті болды ма, соның сіз мысалы 10 күнін жіберіп алдыңыз ба, сол мерзімді, яғни уақытты Алла тағаланың бекіткен, оразаға бекіткен уақытын толтыру үшін мына жақтан 10 күн тұтып беруге міндеттісіз. Алла субханала тағала сол мерзімді толтырып дейді. Яғни негізгі мақсат мерзімді толтыру. Мерзімді сіз 10 күнді бөліп толтырсаңыз да болады, немесе бәрін қосып 10 күнді арасын үзбестен толтырсаңыз да болады. Бастысы Алла субханала тағала айтып жатыр, «Уәлитукмилул айдда» әлі кеткен күндерді, қаза болған күндерді толтыру деп жатыр. Қалай толтырсаңыз да, сіз бастысы толтырсаңыз болды. Яғни арасы үзілмеуі шарт емес. Егер үзбей тұту міндетті болғанда, онда Алла субханала тағала оны бізге баян етер еді. Басқа мәселеде Алла субханала тағала мысалы айтты. «Шахрайни мутатабиайн» адам өлтірген кісіге қатысты тәубе етсе, екі ай ораза тұтуы керек деді. «Шахрайни мутатабиайн» яғни арасын үзбестен, арасын үзуге болмайды деді. Бұл жерде Алла субханала тағала тек қана кеткен күндеріңді толтырсаң болды деді. «Уәлитукаббируллаха аля ма хадакум уәләалләкум ташкурун» және сондай-ақ Алла сендерден өзін ұлықтауларыңды қалайды деді. Әлбетте Алла субханала тағала осындай бізге керемет құлшылықты берді. Ол құлшылықтың адамның өзіне, тақуалығына, қоғамға, денсаулығына берер пайдасы өте зор. Сондай керемет құлшылықты беріп, өзіне құлшылық етуге бізге мүмкіндік берген, және ол құлшылықта ешқандай бізге қиындық бермеген, керісінше біздің ісімізді жеңілдететін үкімдерді берген Алла субханала тағала өзін ұлықтауға лайық. Және сондай-ақ кейбір ғұламаларымыз, соның ішінде Ибн Аббас радиаллаху анхума бұл жердегі «Уәлитукаббируллаха аля ма хадакум» яғни Алланы ұлықтауларың үшін деген сөз, бұл айттағы тәкбир Алланы ұлықтауға қатысты деген. Енді ол мәселеде ғұламаларымыздың арасында әртүрлі көзқарас бар, ол мәселені үкімінде. Біздің ханафи мазхабында жалпы тәкбир айту ораза айтында міндетті емес. Жалпы тәкбір айтсаңыз рұқсат. Ханафи мазхабының кейбір ғұламалары сүннет дегенде риуаятты келтіреді. Яғни белгілі бір уақытқа байланысты емес, жалпы сол күндерде Алланы ұлықтайтын, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар уәлиллахилхамд деген осы тәкбирлерді айтсаңыз, ол өзіңіз үшін хайырлы, оның сауабы мол. Ал құрбан айт кезінде бұл тәкбирлер әр намазда айту міндетті болады. Әлгі тәкбірді айту міндетті болады. Білесіздер оны. Сол Арафа күнінен бастап айттың 4-ші күніне дейін адамдар тәкбір айтады. «Уәләалләкум ташкурун» бәлкім шүкір етерсіңдер дейді. Бәлкім шүкір етерсіңдер. Яғни адам Алла субханала тағаланың өзіне берген осындай мүмкіндіктері үшін көптеген шүкірліктер айтуы керек. Алла субханала тағалаға шүкіршілігін білдіру керек. Аллаға шүкіршілікті білдіру әлбетте осы Алланың бізге міндеттеген бұйрықтарын орындаумен болады. Адам қалай шүкіршілік етеді? Сол Алланың міндеттеген құлшылықтарын орындаумен. Шүкірлік дегеніміз тек қана тілмен Құдайға шүкір, Құдайға шүкір деу емес. Себебі ондай шүкіршілікті адамдардың көбісі айтады. Бірақ Алла субханаһу тағала уа қалилу мин ибадия шакур, менің пенделерімнің азы ғана маған шүкіршілік етеді деп жатыр. Неге Алла субханаһу тағала азы ғана шүкіршілік етеді деп жатыр? Себебі шынайы шүкіршілік бұл біріншіден Алла тағаланың бұйырғандарын орындап тыйған дүниелерінен тыйылуымен болады. Әлбетте шүкіршіліктің мұндай түрін адамдардың көпшілігі орындай бермейді. Алла субханаһу тағала «Уляллакум ташкурун» Аллаға құлшылық ету арқылы, Алланың бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылу арқылы Аллаға шүкіршілік етіңдер деп жатыр. Келесі аятта 186-шы аятта Алла субханаһу тағала айтады: «Уаиза саалака ибади анни фа инни қариб». Уджибу дауата ад-даи иза даан фалйастаджибу ли валиуминуу би лааллахум йаршудун. Ал егер мумин кулдарым сенен уа пайгамбар мен туралы сурайтын болса, расында мен жакынмын. Дуга етуші ихласпен дуга етсе жауап беремін, ягъни онун дугасын кабыл етемін. Сондықтан олар маган шынайы сеніммен жауап катып, маган иман келтірсін, бәлкім сонда дұрыс жолда болар деді. Енді бұл аяттың ораза аяттарынан кейін келуінің сыры неде? Ғұламаларымыз айтады, бұл аяттың ораза аяттарынан кейін келуінің сыры Аллаху алам, әлбетте ақиқаты Аллаға аян. Адам ораза тұту арқылы руханиятқа самғайды, ораза тұту арқылы Аллаға жақынырақ болады. Және ол адамның дұғасы иншалла қабыл болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үш түрлі адамның дұғасы қайтарылмайды деді. Соның бірі ас-саим. Ас-саим ла турадду дауату. Ораза тұтқан адамның дұғасы қайтарылмайды. Неге? Себебі ол адам Аллаға жақын. Сол үшін де Алла субханаһу тағала өзінің жақындығын білдіретін аятты ораза аяттарынан кейін, оразаға байланысты аяттардан кейін келтіріп жатыр. Және Алла субханаһу тағала бұл жерде уа иза саалака ибади. Егер пенделерім сенен сұраса, мен жайында сұраса, фа инни қариб, мен оларға жақынмын деді. Жалпы Құранда саалака йасалунак, сенен олар сұрайды, сенен олар сұраса деген секілді аяттар бірнеше жерде келеді, бірақ басқа жерлерде келген кезде Алла субханаһу тағала қул дейді, айт деген сөзді келтіреді. Мысалы, йасалунак анил ахилла, олар сенен ай жайында сұрайды. Қул, айт ай Мұхаммед. Йастафтунак, олар сенен мына мәселеде пәтуа сұрап жатыр. Қул, айт ай Мұхаммед. Йасалунака анил хамр, олар сенен арақ жайында сұрайды. Қул, айт ай Мұхаммед. Йасалунака анил махид, олар сенен етек кір жайында сұрайды. Қул, айт. Ал бірақ уа иза саалака ибади анни фа инни қариб, пенделерім мен жайында сенен сұраса, онда мен жақынмын деді. Яғни Алла субханаһу тағала бұл жерде өзінің жақын екендігін және Алладан дұға тілеу үшін ортада біреудің болуының қажет емес екендігін айтып жатыр. Ал үкім мәселелеріне қатысты аяттарда Алла субханаһу тағала құл деп жатыр. Айтай Мұхаммед деп жатыр. Неге? Себебі үкімді білуде біз пайғамбарымызға мұқтажбыз. Бізге Алланың үкімін жеткізетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болмаса, біз діннің үкімдерін біле алмаймыз. Сол үшін де біздің ғұламаларымыз айтады, имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтан сондай риуаят келеді: «Шукрул мунъами ваджибун ақлан» деді. Яғни адам ақылымен Алла тағаланы танып, Аллаға иман келтіруге міндетті дейді. Неге? Себебі адам ақылын істететін болса, дұрыс істететін болса, дұрыс пікірлей алса, бұл дүниенің жаратушысы бар екенін міндетті түрде біледі. Ақылы оны соған жеткізеді. Ал бірақ одан кейін Аллаға қалай құлшылық қылу керек деген мәселеде ол жерде адамның ақылы жетпейді. Адам мысалы ақылымен намазды бекіте алмайды. Мынандай құлшылық істеймін, ол таңертең 2 рәкат болады, түсте мынанша рәкат болады деп ол оны ақылымен бекіте алмайды. Адам Алланың үкімдерін білуде, фиқ мәселелерін білуде пайғамбарға және сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұрагерлері болған ғұламаларға мұқтаж. Діннің үкімдерін баяндап беруде. Бірақ дұға жасауда адам қолын жайып, «Я Алла» деп бірден Алладан сұрай бере алады. Алла тағаланың Алла мен пенденің арасында ешқандай бір дәнекер, Алла мен пенденің арасында пенденің дұғасын тосып қалатын еш нәрсе жоқ. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады ғой, Алла Тағаланың есігінің алдында ешқандай күзетші жоқ, Алла Тағаланың есігінің алдында ешқандай бағанағы қазіргі тілмен айтатын болсақ, секретар басқа деген нәрсе жоқ. Алла Субханала Тағаланың есігі, дұға есігі әрбір адамға ашық. Сол үшін де Алла Субханала Тағала бұл жерде айт деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатқан жоқ. Фа инни қариб, мен жақынмын деп жатыр. Енді бұл аяттың түсу себебіне қатысты мынандай хадистер келген. Бірде бір араби пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға келіп, «Уа Алланың елшісі, ақарибун раббуна фанунаджих, амбаидун фанунадих». Раббымыз бізге жақын ба, біз мінәжат жасап, яғни сондай бір бәсең дауыспен дұға жасаймыз ба, немесе фанунадих, оны шақырамыз ба, яғни ол ұзақта ма, дауысымызды көтеріп шақырамыз ба деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан сұрайды. Фанзаляллаһу тааля хадил ая, сол кезде Алла субханаһу ва тааля осы аятты түсірді дейді. Бұл бір хадис. Екінші бір хадисте келеді. Имам Бухари, Имам Муслим тағы да басқа да ғұламалар келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірде шайқаста сахабалармен бірге болды. Сонда сахабалары Алланы ұлықтау сөздерін, дауыстарын қатты көтеріп, сондай бір көтеріңкі дауыстармен айтты. Дұға жасаған кезде. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, иннакум ла тадъуна асамма ва ла ғаиба. Сендер бір естімейтін біреуді, яғни керең болған, саңырау болған біреуді, немесе ғайып болған біреуді шақырып жатқан жоқсыңдар. Ұзақта болған естімейтін біреуге дұға жасап жатқан жоқсыңдар. Иннама тадъуна самиан қариба. Сендер естуші болған, жақын болған Алла Тағалаға дұға жасап жатсыңдар, Алланы ұлықтап жатсыңдар деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты. Алла субханаһу ва тааля сол кезде осы аятты түсірді дейді. Осы аятты түсірді. Яғни Алла субханаһу ва тааля бұл аяттарда жалпы өзінің жақын екендігін білдіріп жатыр. Әлбетте Алланың жақын болуы немесе күнәһар пенделерінен ұзақ болуы ара қашықтықпен емес. Бұл жайында Имам Абу Ханифа рахимахуллах Фихул Акбар кітабында айтып кеткен. Алла Тағаланың сүйікті құлдарына, мумын құлдарына, Аллаға бағынатын, Алланың бұйрықтарын орындайтын құлдарына жақын болуы мейірім, рахымымен, ал күнәһар пенделерден ұзақ болуы ол да Алла субханаһу ва тааляның оларға азап түсіруімен, оларға қаһары жауымен болады. Алла субхана ва тааляның пендеге жақын болуы, ұзақ болуы ара қашықтықпен емес. Және Алла субхана ва тааля бір аятта "Ва нахну ақрабу илейхи мин хаблил варид". Біз адамға күре тамырынан жақынбыз деді. Адамға күре тамырынан жақынбыз. Әлбетте бұл жердегі жақындықта бұл физикалық жақындық емес. Алла субхана ва тааля айтады: "Уджибу даъвата ад-даъи иза даан". Егер бір адам қажетін сұрайтын болса, мен оның қажетін беремін деді. Уджибу даъвата ад-даъи иза даан. Яғни адам Алла субханаһу ва тааладан көптеп өзінің қажетін сұрауы керек. Пенделен сұрасаң ашуланады, Алла Тағаладан сұрамасаң ашуланады. Алла субханаһу ва тааля қолын көтеріп қажетін сұраушы пендесін жақсы көреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям аяқ киімінің бауын болса да Алла Тағаладан сұра деді. Яғни Алла Тағаладан сұраған кезде, ой мынау болмашы нәрсе, бұны сұрамайын, мен тек қана күрделі мәселелерді сұрайын деген нәрсе болмайды. Кез келген қажеттілігіңіз бар ма, Алла субхана ва тааладан бәрін сұраңыз. Алла субхана ва тааля өзінің сұраған құлын жақсы көреді. Және дұға біздің өмірімізде, жалпы құлшылығымызда, біздің шариғатымызда өте маңызды рөл ойнайды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям "Ад-дуау мухул ибада", Имам Тирмизи келтірген хадисте дұға құлшылықтың өзегі деді. Және Нуъман ибн Башир радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан мына сөзді риуаят етті: "Ад-дуау хуал ибада". Дұға бұл құлшылық деді. Яғни сіздің дұғаңыздың өзі құлшылық. Және артынша пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям "Удууни астаджиб лакум". Менен сұраңдар, мен сұрағандарыңды беремін, дұғаларыңды қабыл етемін деген Алла Тағаланың сөзін оқып берді. Ондай болатын болса, әрқайсымыз бүкіл қажеттіліктерімізді, мұқтаждығымызды Алла субханаһу ва тааладан сұрауымыз керек. Сонда Алла субханаһу ва таала бізге тілегенімізді береді. Енді Алла субханаһу ва таала сұрағанымызды беру үшін біз не істеуіміз керек? Фалестаджибули. Сондықтан олар маған шынайы сеніммен жауап қатып деді. Жауап қатып, валюмину би, маған иман келтірсін деді. Яғни, сен иман келтіру арқылы, Алла тағаланың бұйрықтарын орындау арқылы, Алла субханаһу ва тааладан өзіңнің дұғаларыңды қабыл етуін сұрайсың. Алланың бұйрықтарын орындамастан, Алла субханаһу ва тааланың тыйғандарынан тыймастан жүріп дұға тілейтін болсаң, ол дұғаң әлбетте қабыл болмайды. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге бір адам жайында айтты. Көптеген сапарда жүреді деді, қасиетті мекендерге барады, үсті шаң-шаң, үйпа-түйпа шашы, көптеген сапарда жүргендіктен сондай халге түскен, қолын көтеріп, «Я Раббым, я Раббым» деп дұға тілейді, бірақ оның жегені харам, ішкені харам, кигені харам, дұғасы қайдан қабыл болсын дейді. Яғни, сіздің жегеніңіз харам болса, ішкеніңіз харам болса, адамдарға зұлымдық жасап жүрген болсаңыз, онда дұғаңыз қабыл болмайды. Алла субханаһу ва тааля, мен дұға тілеу үшін дұғасын қабыл етемін дейді. Сол үшін де фалестаджибули, яғни менің парыздарымды орындасын, тыйғандарымнан тыйылсын, маған иман келтірсін дейді. Иман келтірсін, сол кезде мен олардың дұғаларын қабыл етемін дейді. Осы істерді істеу арқылы дұғаларының қабыл болуына әрекет етсін деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Егер біз Алла тағаланың бұйырғандарын орындасақ, Алла тағала сұрағанымызды береді. Алла тағаланың бұйырғандарынан бас тартсақ, Алла субханаһу ва тааля сұрағандарымызды бермейді. Алла тағала бізбен, біз онымен қандай мәміледе болсақ, сондай мәміледе болады. Мысалы, «Фадкуруни әзкуркум», «Мені зікір етіңдер, мен сендерді зікір етемін» деді. «Мен сендерді зікір етемін», яғни сендерді еске аламын. «Мені еске алыңдар, мен сендерді есіме аламын». Насуллаха фанасияхум. Яғни, сіз қандай мәміледе боласыз, Алла субханаһу ва тааля сондай мәміледе болады. Сіз Алла тағаладан дұғаңызды, қажетіңіз сұраған кезде, сонымен қатар Алла тағаланың бұйрықтарын орындауыңыз қажет. Сол кезде иншалла Алла тағала дұғаларыңызды қабыл етеді. Бұл жерде ғұламаларымыз айтыпты, әл-истиджаба, яғни истиджаба дегеніміз Аллаға бойұсыну, Алланың бұйырғандарын орындау депті. Және сондай-ақ Аллаға иман келтіруіміз керек. Сол кезде Алла субханаһу ва тааля айтады, «Лааллахум яршудун», бәлкім сонда олар дұрыс жолда болар дейді. Яғни Алла тағаланың бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылатын болсаңыз, сондай халде жүріп Алла тағаладан қажетіңізді сұрайтын болсаңыз, иншалла сіз тура жолда боласыз, хидаятта боласыз. Алла субханаһу ва тааля екі дүниенің жақсылығына сізді бастап қояды. Бұл дүниеде де, ахиретте де Алла субханаһу ва тааля сізді өзінің хидаятына бастайды. Алла субханаһу ва тааля бәрімізді сол Алланың бұйрықтарын орындап, Аллаға иман келтіріп, Алла тағаладан мұқтаждығын сұрап, тура жолды тапқан, хидаятта болған пенделеріне етсін. Иншалла осымен тоқтаймыз. Келесі дәрістерде Бақара сүресінің басқа да аяттарының тәфсірін үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.